Варифоби Султан Билямин иң беренче тапкыр 1990 елның май айында Мюнхен шәһәрендә таныштым. Без ул вакытта татар иҗтимагый үзәгеннән Марат абый Мөлүков һәм Казан дәүләт университетыннан Рифат Хәйретдинов төрекләр чакыруы буенча Европа мөселманнары корылтаена килгән идек. Һәм инде әлбәттә ул вакытта Азатлык татар башкорт радиостанциясының үзәге Мюнхендә иде. Без инде Мюнхен шәһәрендә дә булдык махсус чакыру буенча. Һәм Азатлыкның офисында чыгыш ясадык. Шушында Гариф абый да булган. Ул безнең чыгышны бик яраткан һәм үенә чакырды. Менә шу үенә чакыргач, ул вакытта әле хатыны Мәдинә ханым да исән иде. Ул безгә беренче мәгълүматларны бирде инде. Идел Урал турында без сораштык әлбәттә. Ул вакытта әле күбәйбеләр билгесез иде безгә. Менә ул китапларын күрсәтте, журналларны күрсәтте, Идел Урал легионы чыгарган һәм әйтте, шушыннан нәрсә теләсәгез, шуны алыгыз. Нинди китап кирәкме сезгә? Нинди журналлар кирәкме? Без югалып калдык хәтта аның бу тәкъдименнән. Шуннан Марат абый китаплар, журналлар алды инде, мин аннан узып алмадым, чөнки мин әйттем безнең группаның җитәкчесе Марат абый дип. Марат абый алды бик күп кенә язмаларны. Уланы фәнни әйләнешкә керткәнме, юкмы, мин әйтә алмыйм. Мин аларны соңыннан бер җирдә дә күрмәдем. Мин кайткач та Гариф абый турында мәкаләләр язып чыгардым Казан матбугатында 90-нчы еллар башында ук. Һәм беренче тапкыр Гариф абыйның йөзен аклау бәлки шушы сәфәрдән соң булгандыр. Чөнки аңа кадәр Гариф абый Солтан турында дөрес булмаган мәгълүмәт таралып килде. Имеш Муса Җәлилләрнең утыруында аның да гаебе бар дип язып чыктылар безнең кайбер язучылар, журналистлар Алманияга барып. Шунсында әйтәсем килә, Татарстаннан аның янына күп кенә кешеләр килгән. Агы да, кызылы да дигәндәй, органнарга эшләгәне дә, милләтчеләр дә, кем килсә дә Алманияга аның янына бармыйча калмаган әлбәттә. Нинди максатлар белән барганнарын бер Аллаһ Тәгалә генә белә. Шулай итеп, иң беренче булып диярлек инде шушы йөзен акларга туры килде инде Гариф абыйның. Чөнки чынлап та Гариф абыйның әйтүе буенча әле ул вакытта ул 19-20 яшьлек егет булган, үзе дә әсирлеккә эләккәндә дә, Муса Җәлилләр белән танышканда да аның бары тик шушы алман телен яхшы белүе генә аңа әзме күпме ташламалар булган, уңайлыклар китереп чыгарган башкалар белән чагыштырган вакытта бераз җиңеллек китергән дип әйтәсем килә. Инде Муса Җәлилләр мәсьәләсенә килгәндә, беренче барганда да, янасын икенче тапкыр барганда да, Гариф абый бик ачык әйтте үзенең позициясен бу мәсьәләдә. Алар үзләренең башсызлыклары аркасында эләктеләр диде. Мин инде икенче барганда моны бигрәк тә ачыкладым. Икенче тапкыр мин узган ел булдым, март аенда. Гариф абый да бер атна аның архивлары белән шөгыльләндем, аның хатирәләрен язып алдым. Кат-кат сырадым инде әлбәттә, чөнки Муса Җәлил дә нәрсә исәң дә бит инде ул безнең милләтнең каһарманы булып дәреслекләргә кергән. Шигырьләрен укып без аның үстек. Шуңа күрә ачыклыйсым килде инде шушы мәсьәләне. Иң бәхәсле мәсьәләләрнең берсе шушы бит инде. Ул тагын шушы әйберне кабатлады. Ул үзләрен, алар үзләренең башсызлыклары аркасында эләктеләр диде. Ягъни бу бит инде 43-нчы елның август ае, кызыл гаскәр инде җиңеп алга таба бара, шул Германияга таба, Европага таба бара башлады, башлаган вакытлар. Менә шушында инде Идел Урал легионында булучы күп кенә зыялы татарларының күңелләренә шум керә. Ә кызыл гаскәр басып алса, безгә нәрсә булыр? Бу гадәти сорау, моны теләсә кем куер иде. Чөнки бу Идел Урал легионында алар СССРга, Россиягә каршы эшләгәннәр. Әйе, безне әлбәттә башка төрле өйрәттеләр. Гаскәрләр чыгып, анда имеш сугышканнар, ниткәннәр. Юк, аларның идеологик эшләре СССРны җимерүгә таба юнәлдерелгән булган. Ягъни СССРны җимергәннән соң, шушы немецлар ярдәме белән, татарларга үзләренең Идел Урал дәүләтен төзү максаты булган. Бу бөтен документларында аларның чагыла. Мин белмим, бәлки Муса Җәлилләрдә андый фикер булмагандыр, чөнки Гариф абыйның әйтүе буенча Муса Җәлил анда зур роль уйнамаган. Ул бер читтәрәк йөрде ди, ул анда лидер түгел иде дип бара инде. Ә инде листовкалар менә шул курку кергәндә күңелләренә хәзер кызыллар килгәч без нишләрбез дигән беләләр бит. Кызыллар килгәч аларның нишәтәселәрен, чөнки бөтенесе коммунист комсомоллар булып йөргән совет чорында. Алар шушы антифашистик листовканы оештыралар. Немесар көрілік кіне жерді аны қолдыралар. Немесар әлбетте күн сайын ұбыр киясаптыра тұрған болалар, биналарға дезинфекция асы тұрған болалар. Нашу дезинфекция уақытында матрас астынан тауап алалар бұл листовкаларыны. Ам бұларын әлбетте жейіп ұтыртып та қоялар. Әмі ләкін бітінесі ойлы бұй жеңгілгіне ұтырту болар. Яғни бір листовка ішіндерсе болырға мүмкін, жеңгілгіне мені итерлер анда әзіреккіне қорқытырлар, ұтыртырлар, шығарырлар да шының білен бітер деп. Әмі ләкін Гитлерға хүжім болғаннан соң, үш бік жеттіге кете, бік жеттіге кете, әм 44-ші елінің август айында өзегіз білесіз енді бұл 11 татарының башларын шабалар. Әміне нәк неге башларын шабалар? Осмилар, яндырмилар, крематорияларда. Шынки алар ұлақытта енді алман граждандары болалар. Германия граждандары болалар. Ғариф абай айтты, мен өзім де Мұса Жәлеліні 43-ші елінің башында Берлинға алып барып, паспорт ішлеп беруге ярдәм еттім дейді тәржімеші боларақ. Мұса Жәлелі неміс тілін білмеген, шоңа көрә енді Ғариф абайды тәржімеші рөлін де башқарған енді мәдени шараларында бүтінісін ұйыштырып берген. Неміс паспорт алып беруге болыштым дей. Яғни оларның кісілерінде енді алман паспорты болған, шоңа көрә оларға енді өлімнің де шушындай рыцарлар өлімі деп айтайын енді. Яғни өлім торында бәлкі олай етерге ярамыйдыр да енді. Шушындай оларның дәрежелі кісілеріне генә тие торған өлім бу. Атып, асып, яндырып өтіру түгел. Башларын шабып өзі енді. Мені шушыларыны сөйледі енді, Ғариф абай, әлбетте, мен бұларының бүтінісінде шығармадым матбуғатта. Мен анда язмалар да беріп жібергендері башқа татарлар. Шығармадым, аңламас халық дедім. Анан соң көрем енді, теке кішіде бұл документ бар екен дейлер, бұл кішіде бұл документ бар екен, бары бір шығашақ, бекемсіз болып шығашақ деп, біз енді кеңештік те, шонан соң енді әкірінеп-әкірінеп қайбір әйбірлерін әйте башларға керектір деп. Бұл Хишкіне де Мұса Жәлелеріні пішірату оларның рөлдерін кеметі үшін түгіл. Оларның рөлдерін кеметі болмай, оларның ижатлары бар. Өлімлері турындағындай сөз бармай, оларның ижатлары бар. Абдулла Алишның да Мұса Жәлелінің де ол ижатыны бір қоя қойып болмай. Бұл жәйелеріні ашу не үшін керек? Шынки бік күшлі болып шығасақ башқа түрлі информация. Кішілері де бар, бардылар Германияға алып қайттылар. Қайтерлерінен еғіліп шүрлік болып шығарға мүмкін. Шоңа көре қалықтың башына бік кетіріп соқмасын үшін, кешегіне қахарман еді, бүгін енді қиянетші, қайын, қорқақ, міскін деп әйтмесінлер үшін, әкірінеп-әкірінеп ситуацияны аңлата башларға керектір деп. Шынки, шынапта бік фажиғалы қалларға әлеккенлер анда біздің татарларымыз. Құтышқыш фажиғалы қалларға әлеккенлер. Шоңа көре өзіңі қойып қарарға керек ол орынға, біз анда болсақ нешілері екмекен деп, бір яқта Сталиннің анда деген баш кесерлері мылтық тұтып артыңынан басып тұралар, қайтсаң да өлім, қалсаң да өлім, суғышсаң да өлім, суғышмасаң да өлім. Екінші яқтан Гитлеріні қылар еме, оларда нығыттырып қоялар, Россияға, ұстырға қашы болсағыз ғана біз сізіне ярдәм етеміз, біз сізіне құплаймыз, исән қалдырамыз деп. Міне, нәрсешілерге тиіш татар, татар екі ұт арасында қалған. Бұл енді дәулетсізлік фажиғасы, дәулетсіз ерлерінің фажиғасы өлімі бұл. Әгер татарның өз дәулеті болса, ол шушылайтып екі ұт арасында қалыр еді ме? Ол өзі хәл етер еді. Қатнашырға мы бұл соғышқа жоқ мы? Қайсы яқыны яқласаң милетке пайдалырақ болашақ мыны? Ел башлары хәл етерлер еді. Түрмеде жатқан міскін мәхбуслер тұтқыннар түгіл. Шоңа көре бік қаты бәрілмешегін әмінда дұрыс береге керектір деп ойлаймын. Әйінді тағын шушы легион мәселесіне әйленіп қайтқанда, біз енді Ғариф абайдан мен бигеректе қат-қат сұрадым. Шушы немістарының дәулет уәғде айтуы нешік болды? Болды мы ол хәл? Сөзген әйдім ол, документтарда қалды мы татарларға дәулет береміз деген сөзләрі деп. Мен соңғы барғанда да сұрадым Ғариф абайдан. Ғариф абай бик ашық етіп әйтті. Әгер де немістер, алманнар жеңген болсалар, бізге дәулет берелер еді дейді. Шынки біз бұл турыда документ қабыл еттік дейді. Яғни 1944 елінің мартында бик зор құрылтай бола Германияда. Шушы Идел Урал легионы да жиылы, анда күншығыш министрліктан бик зорғына генералары да келе алманнарының, әм аларанда резолюция қабыл етелер. Нәк міне татарға дәулет беріге Идел Урал штатын түзірге деген резолюция қабыл етелер. Ол документлер алар есен бүгін бісі күнде де. Шоңа көре Ғариф абайдың әзірекіне Искендер Ғилажевқа да қатірі қалған. Шынки Искендер Ғилажев өзінің китапларында алманнар рұқсат бермәділер дәулет түзерге деп аза. Олай түгіл, алманнар рұқсат бергеннәр 44-ші елні. Анда инде алга таба вакыйгалар ничек болуп кеткен? Ансы инде Гариф абидан да тормый, Искендер Гыйлясовтан да бизден да тормый. Шуңа күрә шул вакытта кабул ителгән документлар турында сөйләргә кирәк. Ә инде мин тагын сорадым инде Гариф абый, сез менә анда бит инде власовлар да булган, урыслар, башка милләтләр дә булган, алар белән бергәләп көрәштегезме, айрым-айрымы дигәч, юк ди, без урыслар белән кушыла алмадык ди, безне Власов, генерал Власов зимакши иде, үз тирәсенә урыслар зимакшылар иде, әмма ләкин алманнар бик тиз аңлап алдылар, Власов рус империясын саклап калырга тырышуын диде. Ягъни большевикларга каршы көрәшкәндә безнең фикерләребез уртак иде ди. Ә менә бит большевикларны җиңгәннән соң генерал Власовлар әсирлектә яткан урыслар яңадан урыс империясын торгызырга хыялланганнар. Ә нәрсәгә кирәк ул татарларга? Алар шуның өчен ике ут арасында калдым, урыс империясын торгызу өчен. Шуңа күрә без дә урыслар белән уйышмадык, айрым уйыштык. Үзебезнең татар башкортлыгын гына уйыштырдык. Нәкъ менә үзебезнең Идел Уралда дәүләт торгызу өчен дип әйтте инде. Аннан соң инде мин сораштым, алманнарның мөнәсәбәтләре ничек иде татарларга, башка милләтләргә дип. Гариф абый әйтте инде, сугыш башланганда гитлерның мөнәсәбәте бик яхшы булмаган татарларга, башка милләтләргә дә, әмма ләкин 42 елдан соң алманнарның фикерләре бик нык үзгәрде. Татарларга карата дип теге союздаш кирәк булган өчен генә түгел, татарларның акылын, фикерен, тарихларын бик нык өйрәнделәр ди, һәм ди татарлар белән бик яхшы итеп эшли башладылар ди. Алманнарда ди, яһудләрдән кала башка милләтләргә карата куралмаучылык юк иде инде 43 елга ди. Ягъни 43 елларда аларның инде милли сәясәтләре, милли карашлары өлгереп җиткән булган. Кемгә дәүләт бирергә, кемне тарих мәйданыннан алып ташларга, алар инде хәлиттән булганнар. Алар дим, чөнки ул вакытта дөнья дилбегәсе алар алманнар кулында булган. Мин инде яшәү шартларында сораштым. Әйтәм, ничек менә шушылай киналарда күрсәткәнчә газапланып казармаларда яттыгызмы? Юк ди. Без ди, шушы Идел Урал легионда торучылар шул вакытта, шул исәптән Муса Җәлилләр дә, отельләрдә тордык, яхшы гына отельләрдә, без инде алман гражданнары булгач, шул җәлилчеләр инде барсы да кулга алынганчы, шушы 43 елның августына хәтле, без яхшы отельләрдә тордык ди, без үзебезгә ял йортлары, без өч ял йорты оештырдым мин үзем генә ди татар башкортлары өчен, безнең ял йортларына җибәрәләр Алмания буенча ди. Без концертлар оештыра идек ди, ялларга табигатьләргә чыга идек ди, мәчетләрдә намазлар укый идек үзебезнең ди, менә ничек иректә яшәсәк, без шушындый шартларда яшәдек ди. Ә менә 43 елны инде бер төркем кеше шушы җәлилчеләр кулга эләккәннән соң, әлбәттә аларның монда яшәү шартлары, мин әйтәм җәлилчеләр турында, әлбәттә инде төрмә шартлары. Монда калганнар ди, инде әйтик Гариф Солтаннар, без аларга бик булыштык чыгарга ди. Чөнки беребез дә уйламады аларга бер нәрсә булыр дип әйтеп ди. Алар хатлар яздылар ди. Без аларга ризыклар итеп йөрдек ди. Элеккеге теге мөхаҗир татарлар, әсирлектәге татарлар инде, чын күңелдә ашанганнар инде болар чыгарлар дип. Әмма ләкин менә шулай насыйп булгандыр. Чыксалар да әгәр кызыллар килеп басып алганнан соң Германияны аларны юк иткән булырлары инде. Менә шушындый үлем тәкъдирләренә язылган булгандыр. Инде мин сораштым инде шушы сугыш беткәннән соң кызыл гаскәр, совет гаскәрләре килеп басып алганнан соң безнең ди сайлау мөмкинлеге бар иде ди. Советлар ягына чыгаргамы яки союзниклар ягына чыгаргамы, ягъни американнар, англичаннар ягына чыгаргамы ди. Кайбер кешеләр ди, милләтемә хезмәт итәм, илемә кайтам дип әйтеп, советлар ягына чыктылар ди, шушы Идел Урал легионнан татарлар ди. Алар хәтта Польшага да кайтып җитмәгәннәр, аларны поездларда атып үтереп, поезддан ташлап ыргытып барганнар ди. Менә шул ничектән могҗиза белән исән калганнары сөйләгәннәр инде соңыннан. Алар берсе дә монда кайтып җитмәгән, чөнки мин үзем дә Аксубай районыннан бер кешене эзләтеп карадым. Ул шушы легионнан булган, тегеннән кайтып киткән, кызыллар килеп басып алганнан соң монда кайтып җитмәгән, бер төрмәдә дә исемлектә юк. Шуннан Гариф абый әйтте, эзләтмәгез, аны шушы Польшага кайтып җиткәнче поездда атып үтергәннәр ул кешене дип әйтте инде. Ул үзе американнарга бирелгән, шушы американнарга бирелгән, аның тормышын саклап калган. Германияда югары белем мин алуын дәвам итеп алып бетергән, докторлык диссертация яклаган, Америка гражданы, хукук фәннәре докторы, бик билгеле хукук яклаучы дип әйтер идем. Русча әйткәндә правозащитник. Һәм ул елларда ул безнең бердәнбер хокук яклаучы булгандыр Гариф абый. Әле бәлки хәзер дә бердәнбердер. Чит илләрдә, чөнки безнең үзегез беләсез, татар мөһаҗирләре элек алар сәүдәгәр иде, хәзер алар акча эшләй. Интеллигенс вәкилләре булса да берәм-сәрәм, менә яңа дулкын белән киткән иммиграция вәкилләре, ялга мөһаҗирләр дип әйтергә телим, әйләме яңа киткәннәрен акча эшләү сәбәбе белән киткәннәрнең интеллигенс вәкилләре булса да араларында хокук яклаучылар юк. Гариф абый Солтан бердән-бер татарның хукук яклаучысы булып кала бирә бүгенге көндә. Чөнки шулай дип әйтергә моның нигезе бар. Ул шушы бөтен дөнья буенча татарларның хукукларын яклап йөргән. Багдадта дисеңме, Каирда дисеңме, башка илләрдә, Америкада, Германияда дисеңме, ул докладлар белән чыгып ясаган татарларны яклап, башкортларны яклап, СССРны гаепләп, хәтта СССР иле Нота протесты игълан итәргә мәҗбүр булган Гариф абыйның 1962 елны Багдадта ясаган чыгышыннан соң. Ул чыгышларның менә кайберләре русча миндә бар, кайберләре инглизчә, кайберләре башка телләрдә. Ул чыгышларны берәндикләп җыярга кирәк хәзер. Һәм Гариф абыйның бөтен Азатлык радиосында эшләгән чыгышларын җыярга кирәк. Ул үзен пропаганда белән шөгыльләнмәгән, китапларын чыгармаган кайбер кешеләр шикелле. Мин алай эшләдем, мин болай эшләдем дип бирмәгән, менә без якаланың бөтен чыгышларын җыеп аерым китап итеп бастырырга. Ул безнең бердән-бер диссидентыбыз һәм бердән-бер хокук яклаучыбыз һәм шулай булып кала да. Аны туган көннәре белән чын күңелдән котлыйбыз Гариф абыйны. Гомере озын булсын, милләтнең кадерен күрсен һәм без иншаллах татар милләтчеләре, татар зыялылары аның исемен алга таба пишратырга ирек бирмәбез, киресенчә күтәребез дип уйлыйм. Чөнки бер кешене күтәреп, икенче кешене төшерергә ярамый. Бездә менә җәлилчеләрне күтәрәбез дип, алардан каһарман ясыйбыз дип, Гариф абыйны пишраттылар, төшерделәр. Чөнки органнар әйтүе буенча татарлар арасыннан бер хыянәтче табырга кирәк булган. Менә ул миңа соңыннан килеп иреште ул хәбәрләр. Һәм татарларның үз арасыннан тапканнар шушы бер хыянәтче дип Гариф абыйны. Ни өчен Гариф абыйны? Чөнки Гариф абый СССРга каршы эшләгән. Бу бит инде Муса Җәлилләрне акладылар 56-нчы елларны. Ул вакытта Гариф абыйның иң арыслан кебек ызгырып, бөтен дөньяда татарны яклап йөргән вакытлары. Татарлар да аңа менә шушы яланы ягалар. Әһә, менә син татарны яклыйсыңмы? Хәзер без сиңа шундый итеп эшлибез, татар сине күралмас булачак. Һәм менә шушы ярлыкны аңа ябыштырып, шушы ярлык 40-50 ел буе ияреп барды. Аны алып ташларга кирәк, ташларга кирәк. Чөнки аның җәлилчеләре дә Гариф абыйда татар балалары һәм һәрберсенә тиешле урынны бирергә кирәк тарихта.